हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगत
बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार जे सौ चंदा गुवे सुर चढ़े हजार ते चरण होंदिया गुरबिन को रंदार महला दूजा वाहिगुरु जी महला पहला नान गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छोटे दिल बुआड़ ज्यों सुजे अंदर खेत खेते अंदर छुटिया को नानक सोना फलिए फूलिए बपुड़े बीतन बिच सवा पौड़ी अपने आप सचियो आपने रचियो नाओ तू ही कुदरत सची है करे
दाता करता आप तू तुस देव करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जन खुआओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मान मारिया अणियाले अणिया राम रथे हर प्रेम बाणी मान मारिया अणियाले अणिया राम जिस लागी पीर पेरम की सो सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तेरा वाह सच्चे तुदा खेला करोड़ सच्चे सबदान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जाने चल थाओ वड्डी वड्याई वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानकार ना कथनी जाए किता करना सर्व जाए महला दूजा ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना पाने काट ले एक ना माया विच निवास ए भी आखना जापे जे किसे आने रास नान गुरमुख जानिए जा को आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहल्या उते सच्चे ही सच निपड़े दुन वाख कडे जज माल्या ता जक चालिया तेरे नायर से जुल गए हार गए से ठकन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया
ओड़ी नानक जी उपाय लिखना वे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कटे जज मालिया आओ न पायन कूड़ियार मुकाले दो जग चाले तेरे नायर ते से जन गए मार गए से ठंगड़ वाले लिखना में धर्म बहाले
मुगदे शरणागति मिल गोविंद रंगा राम रजे विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लागे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद स्वत विस्माद साला विस्माद कुंजड़ विस्माद रहा विस्माद देख बिड़ा रहिया विस्माद नानक पूजण पूरे पास कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पास सारे कुदरत पाताली आकाशी कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्प कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत सर्प वाहिगुरु कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत करती खाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरते ताक ताक पौड़ी आपी ने भोग भोग के होए पसमण पार सिधाया वड्डा हो दुनिया अगे करनी कीरत न हो गई पौदई गुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया मन अंधे जन्म गवाया
बड़ी आपी ने भोग भोग के और पसमर बहुत सदाया वड्डा हुआ दुनियादार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बेलेखा कर समझाया थाओ न होए पौदे गुण सुनिए क्या रुआया
दीन दयाल सुन बेनती दीन दयाल सुन बेनती
मांगो शरण हर नाम की, हर हर रूप पाया, भगत वचन हर बिरत है, हर लाज रखाया, जन नानक सरनाम की, हर नाम
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਗ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦੀ ਚਾਰ ਕੇਤੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣ ਮਿਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਣੇ ਲੱਕ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਧਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਧਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰਣਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਭ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਮਾਇਆ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸਨ ਦਰਜਾ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵੇ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕੌਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਬਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਾਟੂ ਮਾਂ ਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾਂ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾਂਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਮਿਲ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਏ ਖਾਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਗੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜਾਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਬਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੁਣਾ सो करे संसार चोरा यारा ते कुरियारा खारा पावे कार एक हुंदा छाए चले थाओ तिना बिकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआया कर आकार ओए जी आखे से तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भगता भुख सलाहण सचनामा दार सदानंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाछार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुमियार काड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चर्च चर्च पवे अंग्यार जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर बिच आप रखियो कर पर कट जग जीवन दाता पाया दाता पाया जग जीवन दाता पाया
बोली बिन सतगुर किने न पाया बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर पर आप सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो हो चुकाया उत्तम एहो विचार है जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी भी चुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हाँ मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में हर कम लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जमिया हों विच मुआ हों विच सचियार कूड़ियार हों विच पाप पुन विचार परिये हों विच तोवे हों विच जाति जिनसी खोवे हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंति उपाया नानक लिखिए लिखिए ले जे हावे खाते हावे जात है हमें कर्म कमाए हमें बंदना हमें कितो उपजे संजम ए जाए हमें हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाए कृपा करे जी अपनी ता नानक कहे सुनो जनो इतन जम दुख जाए बोड़ी सेव की ती संतो खई जिन सच्चा सच्चा ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਲੱਖ ਦੇਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਮਹਿਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਣ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਲ ਸੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਗਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਗਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸਾਚਾ ਛਾਉ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਬਣ ਚਾਰਾ ਬੰਜ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ ਜਨ ਨਾ ਵੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹਿਮ ਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਸਤਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਆ ਸੰਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ, ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ, ਹਮਾਰਾ
सच शाह हमारा तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे को दे साजिया बीच वास हाल थारा जो पावे पांडे बीच बस सा निकले क्या भगत पंडारा जन नानक को जन नानक को जन नानक को हर बखिया
श्लोक महला पहला सचता पर जानिए जर दे सच्चा होए
सच पले सच सपना होए दारू पाप कटे तो नानक बखाने बिनती जिन सच पले होए पौड़ी दा महिंदा तलीखा जे मिले मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए हम क्या गुण तेरे विथरे
सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से तिन्नी तजम दया ना जनता के बस किछ नानी तुझ वेखी जो पावे जो राम ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾ
ਚੱਲੇ